Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ սեպտեմբերի 4-ն է, սահմանամերջ շրջաններում անհանգիստ կացություն է, ազգային ժողովում մեկնարկել են սահմանադրության բարեփոխման հարցով լսումները, ժառանգությունը դեմ է առաջարկվող բարեփոխումներին, Սիրիայում հայ է սպանվել, Ուկրաինայում ներքաղաքական հակամարտության մեջ են ներքաշվել վարչապետը և Օդեսայի նահանգապետը, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Նախագահ Սերժ Սարգսյան աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստան, որտեղ սեպտեմբերի 7-ին հանդիպում կունենա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, տեղեկացնում է Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի մամուլի ծառայությունը։ Երկու երկրների ղեկավարները կքննարկեն հայ-ռուսական երկկողմ համագործակցության առնչվող հարցերի լայն շրջանակ, կանդրադառնան քաղաքական, տնտեսական, հումանիտար ոլորտներում փոխգործակցությանը, մտքեր կփոխանակեն ԵԱՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցությունից հետո ինտեգրացիոն գործընթացների ժանակներում համագործակցությանը վերաբերող հարցերի եւ հետագա ծրագրերի շուրջ ասված է հաղորդագրությունում։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ դեսպան Ջեյմս Վորլիքն արձագանքել է 3 գիշեր հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության սրմանն ընդգծելով, որ դա վտանգավոր է, թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը հայտնում են ականանետերի ու ծանր զինտեսակների կիրառման մասին, եթե դա ճիշտ է, ապա վտանգավոր լարվածություն է, մենք պետք է աշխատենք հանուն Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության, մասնավորապես գրել է ամերիկացի համանախագահը։ Ժառանգություն կուսակցությունը հայտարարում է, որ միանում է ոչինչ ճամբարին մանրամասների լուրերից հետո։ Սպիտակ տունը հայտարարել է, թե կան տվյալներ, որ Ռուսաստանը Սիրիայի ուղարկում զինտեխնիկա եւ զինվորներ։ Սպիտակ տունը զգուշացրել է, որ Ասադի ռեժիմին աջակցությունն արդյունավետ չէ եւ կարող է ապակայունացնել վիճակը։ Միացյալ Նահանգներն ուշադ իր հետևում է այս մասին ստացված հաղորդագրություններին, ասել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջոշ Արնստը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, որ ռուսական տնտեսությունն արդեն հարմարվել է նավթի ցածր գներին, դրամատիկ ոչինչ չկա, բորսայի փոփոխությունները սպասելի էին, ասել է Ռուսաստանի նախագահը։ Վաշինգտոնը խորհուրդ է տվել ամերիկյան դիվանագետների եւ զինվորականների ընտանիքներին լքել Թուրքիան, այնտեղ իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորման դեմ ակտիվացած ռազմական գործողությունների պատճառով։ Պենտագոնի ներկայացուցիչ Փիթեր Քուքն ասել է, թե տարհանումը վերաբերում է մոտ 900 հոգու, որոնք գտնվում են Միացյալ Նահանգների Ինջիրլիկ ռազմաօդային բազայից ոչ հեռու Ադանա քաղաքի մերձակայքում։
Շնորհակալություն Լուսինե, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Սեպտեմբերի առաջին իսկ օրից հայ-ադրբեջանական սահմանին բավական լարված վիճակ է։ Հակառակ կողմը կիրառում է ոչ միայն հրազեն, այլև ականանետեր, հրետանի, սահմանամերջ շրջաններում կան վիրավորներ։ Մասնագիտական տեսանկյունից սա ինքը պատերազմն է, ուղղակի ոչ այն սաստկությամբ, որը կարող էր լինել, նկատել է պաշտպանության նախարարի մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը մեկնել է սահմանամերձ գոտի Տաուշ, լսենք ռեպորտաժը։
Այմեն, վերջին երկու գիշերներին հակառակորդի կողմից ռմբակոծությունների ենթարկված գյուղերի կենտրոններում մարդիկ հավաքվել են ու քննարկում են անհանգիստ գիշերից հետո ով ինչ վնաս է կրել, ինչպես է անցկացել տևական ռմբակոծություններով անցած գիշերը։ Նշեմ, որ մարդիկ ասում են, որ հրադադարից հետո, ինսնականներից հետո այսպիսի անհանգիստ տևական ռմբակոծության գյուղերը չեն ենթարկվել ու սա բացառիկ է այդ իմաստով։ Նշում եմ, որ արդեն երկու գիշեր, երեկոյան 7-ն անցկեցին, այսինքն մուտքն ընկնելու հետ սկսվում են գնդակոծությունները, մինչև ուշ գիշեր ժամը 1-ը, 2-ը անգամ, մինչև այդ գիշեր, մինչև նշում են, որ մինչև 3-ը գնդակոծություններ են տեղի ունեցել հակառակորդի կողմից։ Ընդ որում պնդում են, որ այսպիսի ծանր խոշոր դրամաչափի զենքի կիրառում չեն տեսել հրադադարի տարիներից հետո։ Կոչյուն եղա այն ընտանիքում, որտեղ երկու վիրավոր էր եղել անցած գիշեր։ Նրանց մայրը Աղունիկ Թումանյանը նշեց, որ հիվանդներ այս պահին գտնվում են Երևանում եւ նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում, ասած, որ բեկորները հանված են մարմնից, եւ գնում են դեպի ապակինում։ Սակայն Տիկին Աղունիկը շատ մտահոգված էր, նա շատ վախեցած, անհանգիստ էր իրավիճակից, նրա հարևանի տան վրա ընկած ականներից խոտի դեզեր էին վառվել, 3 ավտոմեքենա մի բակում, այժմ խոտը տեղափոխում էին տնից հեռու, որպեսզի գոնե վառված խոտի հետևանքով տներ չհրդեհվեն։ Բարեբախտաբար հրդեհը կարողացել են գյուղացիների ուժերով մարել եւ մեծ տարածում չի ունեցել։ Այս պահին ասամանամեծ գյուղերի դպրոցները փակ էին, Կոթի դպրոցում սովորում է 200-ից ավելի երեխա եւ մանկապարտեզում 50 մոտավորապես երեխա, բոլորը այս պահի դրությամբ գրեթե բոլոր երեխաները գյուղից տարհանել էին, նշեցին, որ դպրոց եւ մանկապարտեզը փակ կմնա այնքան ժամանակ, մինչեւ որ վերջնականապես չդադարեն կրակոցները։ Գյուղացիները նաեւ մտահոգ էին, որ այս գյուղատնտեսական ամենաթեժ աշխատանքների շրջանում իրենք փաստորեն չեն կարողանում աշխատել։ Գյուղապետը նշեց, որ մոտավորապես 27 հեկտար ցանկատարածություններ, չորենի ցանկատարածություններ չեն կարողացել հնձել, եւ հավաստիացրեց, որ մոտավորապես 30 տուն այս երկու գիշերվա ընթացքում, որոնք վնասներ են կրել եւ այդ չհնձված հողատարածքների տերերը փոխհատուցում կստանան, այս պահին գյուղապետարանում հաշվարկում էին գյուղի վնասները եւ նախնական արդյունքները ներկայացրեց, բայց գյուղապետը նշեց, որ գուցե դրանք ավելի մեծանան այդ թվերը վնասների, եւ արդեն ներկայացրել են կառավարությունը, նրա արդեն հանձնարարական կա, որ կար ժամանակում 1-2 շաբաթվա ընթացքում ուժած ընտանիքները փոխհատուցումներ կստանան։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը, Կարինեն այսօր Երևան ձեր ուշադրությանը կներկայացնի ոչ միայն ռադիո, այլև հեռուստատեսային ռեպորտաժ, դուք այն կարող եք դիտել բացելով tvazatutyun.am կայքեջը։ Իշխար Մարորենկի բարեփոխման նախաձեռնությունը մտավ նոր փուլ ազգային ժողովում պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ, սկսվել են լսումները մասնակիցների թվում ոչ միայն խորհրդարանական, այլև արտախորհրդարանական կառույցների եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Նախագահին կից մասնագիտական հանձնաժողովը հաստատում է, խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի մասին աղմկահարույց դրույթն ամրագրվելու է ոչ թե սահմանադրությամբ, այլ ընտրական օրենսգրքով։ Պատասխանելով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Նաիրա Զոհրաբյանի հարցին, այսօր հրավիրված խորհրդարանական լսումների ամբիոնից այս մասին հայտարարեց հանձնաժողովի անդամ Սերժ Սարգսյանի ներկայացուցիչ Վարդան Պողոսյանը։ Միաժամանակ սակայն հստակեցնելով, որ մտադիր չեն հրաժարվել ժարվել կայուն մեծամասնություն հասկացությունից։
Վենետիկի հանձնաժողովի հետ բանակցությունների արդյունքում մենք որոշակի պայմանավորվածություններ ենք ձեռք բերել, որ եթե կայուն պարլամենտական մեծամասնություն չի ձևավորվում ոչ առաջին փուլի արդյունքում եւ ոչ էլ քաղաքական կոալիցիայի միջոցով, այսինքն բնականոն ճանապարհով, ինչպես ցանկացած պարլամենտական համակարգում, ապա կարող է ընտրական օրենսգիրքը նախատեսել ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Կարող է նախատեսելը չի նշանակում, որ պարտադիր պետք է նախատեսի, եւ ընտրական օրենսգրքում, որը օրգանական օրենք է եւ 3/5-րդով է ընդունվելու, բոլոր այդ մանրամասնությունները սահմանվելու են։
Հանձնաժողովը չի թաքցնում, որ իր հեղինակած փաստաթղթում փոխելու է նաև Հանրապետության նախագահի ընտրության կարգը, հրաժարվելով ընտրիչների մեխանիզմից։
Գնալու ենք ավելի դասական ճանապարհին, այսինքն Հանրապետության նախագահի ընտրությանը ազգային ժողովի կողմից։
Տասնյակ քաղաքական ուժերի ու հասարակական կազմակերպությունների հետ լսումներին ներկայացել է նաև բովանդակային քննարկումները մերժող հայ ազգային կոնգրեսը։ Գործընթացը որակելով հանցավոր, Լևոն Զուրաբյանը խոստացավ իր ելույթում բացատրել ինչու։ Դահլիճում են նաև չկանցկացնի նախաձեռնության անդամները։
Նաև հիմնավորում եք նշում, որ ժողովրդավարության հաստատման համար եք կատարում։ Իսկ երբևիցե ձեր մոտ միտք առաջացել է ժողովրդավարության հաստատման համար զուտ առաջարկել ընտրությունները չկերծել։
Ազգային ժողովից հաղորդեց Կարլեն Ասլանյանը։ Հակը ի սկզբանե կտրականապես մերժել է բարեփոխումների հարցը քննարկել թե նախագահականում, թե խորհրդարանում, իսկ դեռ ժառանգությունը նախագահական չի ներկայացել, սակայն ազգային ժողովում հանդիպել է մասնագիտական հանձնաժողովի հետ։ Հիմա կուսակցության լիդերը հստակ պարզաբանում է. ժառանգությունը դեմ է մայր օրենքի բարեփոխմանը, միանում է ոչ ասելու նախաձեռնությանը, ցանկացած այլ խոսք կհամարվի տվյալ անձի անձնական կարծիքը։ Լսենք Սիսա Գաբրելյանին։
Ժառանգություն կուսակցությունը միանում է սահմանադրական բարեփոխումներին ոչ ասող ճամբարին։ Կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի խոսքով այսօրվանից արդեն հանդիպումներ կսկսեն բարեփոխումներին դեմ արտահայտվող քաղաքական եւ քաղաքացիական ուժերի հետ։
Ամեն մեկը պիտի մյուսին ների իր սխալները կամ պիտի հաղթահարի այդ տարաձայնությունները, որ լինում են հենց նույն կուսակցության կամ նույն շարժման ներսում, այլ չասած միջկուսակցական հարաբերություններում, եւ հասկանալ, որ նժարի վրա դրված է Հայաստանի քաղաքացու իրավունքը, արժանապատվությունը, այո, բայց նաև մեր երկրի իրավականությունը եւ ինքնիշխանությունը։
Նախորդ շաբաթ ժառանգությունը մերժեց նախագահի հետ հանդիպման հրավերը։ Օրեր անց, սակայն, խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը հանդիպեց սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի հետ։ Ռաֆի Հովանիսյանն ընդունում է, ժառանգությունում տարաձայնություններ ու կարգապահական խնդիրներ կան, ասաց, դրանք պետք է լուծել։ Զգուշացրեց, եթե կրկնվեն հանդիպումները բարեփոխումները նախաձեռնողների հետ, դրանք որևէ կապ չեն ունենա կուսակցության դիրքորոշման հետ։
Ով ներգայացնի ժառանգության տեսակետը, ինչպես որ ես ձեզ համար շարադրեցի մի քանի րոպե առաջ, դա ժառանգության տեսակետն է։ Եթե որևէ մեկը այլ մոտեցում ներկայացնի, դա անձնական դարձիք է։
Ինչ եք բացառում, որ հետագայում հնարավորինս խմբակցության ղեկավարը հանդիպի մասնագիտական հանձնաժողովի։
Ես չեմ կարծում, որ ի պաշտոնե նման հանդիպում տեղի ունենա, որ դա կլինի անհատական, և ես անհատական հանդիպումների հակառակորդը չեմ, ով ուզում է մեր երկրում կարող է որևէ մեկ հետ հանդիպել։
Ժառանգությունը մերժում է բովանդակային քննարկումները, թեև առանձին դրույթների մասին կուսակցությունը կարտահայտի տեսակետ, ասում է Հովանիսյանն ու առանձնացնում իրենց համար հատկապես անընդունելի խորհրդարանում պարտադիր կայուն մեծամասնություն ձևավորելու հոդվածը։
Հաղորդումը պատրաստել է Սիսա Գաբրելյանը։ Խիստ լարված է իրավիճակը նաև Հայաշատ-Սիրիայում, որտեղ քաղաքացիական պատերազմի զոհ են դարձել 100 հազարավոր մարդիկ, դժբախտաբար տուժում են նաև մեր հայրենակիցները։ Լսենք Ռուզ Անգիշյանին։
Երեկ երեկոյան Դամասկոսի կենտրոնական հրապարակներից մեկում հրթիռի պայթյունից կրկին հայ է զոհվել։ Սիրիահայ լրագրող Զարմիկ Պողիկյանը ազատության հետ զրույցում պատմեց, որ 60-ամյա Սարգիս Պարսիկյանն արեստավոր էր, երկար տարիներ մայրաքաղաք Դամասկոսում էր բնակվում։
Վիրավորված է եւ ոտքերը գոտրված են, անմիջապես փոխադրված է հիվանդանոց, փորձած են վիրահատությամբ ջանքը բերել, սակայն չեն ապացուցի փախտապար։
Լրագրողի փոխանցմամբ վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում հրթիռակոծությունները հաճախակի են դարձել հատկապես քրիստոնյաներով բնակեցված թաղամասերում։ Նա սակայն հերքեց մամուլում տարածված լուրերը, թե ահաբեկիչները գրավել են Դամասկոսի մի քանի հայկական թաղամասեր։ Զարմիկ Պողոյանը նշեց, որ իրավիճակը առավել ծանր է Հալեպում, որտեղ այս շաբաթ կրկին էլեկտրաէներգիայի եւ ջրամատակարարման խնդիր է առաջացել։ Ջրի պակասը լրացնելու համար Հալեպում նորից սկսել են ջրհորներ փորել։
Հիմա ներկայիս ծրվին ծուր եւ էլեկտրագանցում չկա։ Անցած շաբաթ ամենաբարձր լավ էր, գայուն ցածր, օրական քանի ժամ էլեկտրագանցում հարցի դրամացվել ծուրը ասացելի էր։ Հիմա դարձյալ ծուրը անցած 3 օրերի վրա։
Չնայած պատերազմական վիճակին, սեպտեմբերի երկրորդ կեսին կսկսեն գործել հայկական վարժարանները։ Տեղական իշխանությունները, սակայն, հաշվի առնելով աշակերտների օրորի պակասող թիվը եւ տնտեսական ծանր վիճակը, որոշել են վարժարաններից մի քանիսը միավորել։
Աշխային վարչությունը նոր հաղորդակցությունը հրապարակել եւ միացուց աշխային 4 վարժարանները ներգայիս մենք ունենք աշխային 4 վարժարաններով փոխարեն 2 աշխային դիսկոնտյան ընդհանուր 2 վարժարաններ նախագծարան։
Հայտնի չէ, թե պատերազմական երկրում քանի հայ է շարունակում ապրել։ Տեղացիների փոխանցմամբ միայն Հալեպից վերջին 4 տարիների ընթացքում շուրջ 60,000 հայ արտագաղթել է։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզ Անգիշյանը։ Ուկրաինայում ուրվագծվում է ներքաղաքական նոր հակամարտություն։ Նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի առաջարկով Օդեսայի շրջանի ղեկավարումը ստանձնած Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին ասում է, թե իր աշխատանքի համար գլխավոր խոչընդոտը օլիգարխների շահերը պաշտպանող վարչապետն է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ուկրաինայի կառավարությունը սաբոտաժի է ենթարկում իմ գործունեությունը Օդեսայի նահանգապետի պաշտոնում, երեկվան հայտարարեց Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Ուշագրավ է, որ Ուկրաինայի կառավարության և անձամբ վարչապետ Արսենի Յացենյուկի հասցեին կոշտ քննադատությունը Սաակաշվիլին հնչեցրեց նախագահ Պյոտր Պորոշենկոին պատկանող 5-րդ հեռուստաալիքի
եթերում։
Այսօր ես կուզեի խոսել բարեփոխումների մասին, այն մասին, թե ինչպես ենք ողջությամբ հաղթահարել կոռուպցիան, բայց դրա փոխարեն այսօր ես ստիպված եմ խոսել սաբոտաժի մասին, որի հեղինակները ոչ թե Ռուսաստանում են, այլ Ուկրաինայի կենտրոնական կառավարական գերատեսչություններում, հայտարարում էր Սաակաշվիլին, որպես սաբոտաժի վարօրինակ նշելով Օդեսայի օդանավակայանում բաց երկնքի քաղաքականություն ներդնելու իր անհաջող փորձերը։ Նրա խոսքով այս հարցում Ուկրաինայի կառավարությունը պաշտպանեց ոչ թե շարքային ուղևորներին, այլ ավիացիայի ոլորտում լուրջ բիզնես շահեր ունեցող օլիգարխ Իգոր Կոլոմոյսկուն։
Вчера Яценюк принял решение пользу Коломойского.
Երեք Яценюկը որոշում կայացրեց հոգուտ Կոլոմոյսկու, այս ամենը տեղի է ունենում մեր աչքի առջև, կառավարությունը սպասարկում է օլիգարխների շահերը, հայտարարում էր Սաակաշվիլին, հերքելով սակայն այն պնդումները, թե Յացենյուկին ուղված իր քննադատության գլխավոր դրդապատճառը Ուկրաինայի վարչապետ դառնալու ցանկությունն է։ Նշեմ, ի դեպ, որ նախագահ Պորոշենկոյի պաշտոնական կայքի էլեկտրոնային խնդրագրերի բաժնում օրերս կոչ էր զետեղվել նշանակել Սաակաշվիլին կառավարության ղեկավարի պաշտոնում, ինքը Օդեսայի նահանգապետն այդ ամենը համարում է քաղաքական ինտրիգների և սև փիարի դրսևորում, դրա հետ մեկտեղ Սաակաշվիլին խոստովանում է. Ես նույնպես տրվեցի նրանց պնդումներին ու հնարքներին, ես հուսով էի, որ իշխանության բոլոր թևերը ցանկանում են երկրի տարածքային ամբողջականության պահպանումը, այո, ես ինձ խաբված եմ զգում, նշում է Սաակաշվիլին։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում սահմանների խնդիրն է, տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մոսայելյանը։
Ժողովուրդը հարց է հնչեցնում, որն է պատճառը, որ հայկական զինուժը մշտապես արձագանքողի դիրքերում է։ Եթե սրանով մենք միջազգային հանրությանը փորձում ենք ապացուցել, թե մենք խաղաղասեր ենք, ապա անցած տարիների հայկական կողմի կեցվածքը պետք է որ արդեն բավարար լիներ դա ցույց տալու և միջազգային կառույցների Ադրբեջանին ուղված կոշտ արձագանքը ստանալու համար։ Նման բան սակայն մինչ օրս չի եղել։ Փոխարենն անգամ երկրի նախագահի կողմից կանխարգելի չարվածների մասին հայտարարությունից հետո պատասխանողի այս մարտավարությունն այլևս ընկալվում է որպես թուլության նշան։ Սահմանային լարվածության թեման շարունակելով հայկական ժամանակը գրում է. Ի վերջո ոչ մեկի համար նորություն չէ, որ մեր երկիրը գտնվում է պատերազմական վիճակում, բայց կա մի խնդիր, որի մասին մենք պետք է առանձնահատուկ մտածենք, դա սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների կեցության և անվտանգության հարցն է։ Այս մարդկանց համար գնդակոծությունն ու հրետակոծությունը ոչ թե լրատվական իրադարձություններ են, այլ ֆիզիկական անվտանգության հարց։ Քանի օր կկրակեն, ոչ ոք չգիտի, շաբաթներ, ամիսներ, տարիներ, կարդում ենք հրապարակի խմբագրականում, և ինչ է տվել հայկական կողմին բանակցային գործընթացը, բացի մեր հակառակորդին թևեր տալուց, որ ավելի հմուտ կրակի մեզ վրա, Բաքվում այդ ինչ փոխզիջումների մասին է խոսում Լավրովը, այդ ում հարսով է ուզում Ալիևին լավություն անել, Հայաստանը որբի գլուխ չէ, որ վրանդալակություն սովորեք, եզրափակում է հրապարակի խմբագիրը։ Լրագրի մեկնաբանը գրում է. Սեպտեմբերի 3-ի երեկոյան Հայաստանում ու Ադրբեջանում նախապատրաստություն էր, Հայաստանում իշխանությունը իդեմս իշխող ՀՀԿ-ի պատրաստվում էր կուսակցական հերթական գործ կոմունիստի, որտեղ պետք է հավանության արժանացնեին արդարադատության նախարարի պորտֆելի համար Հովիկ Աբրահամյանի հաղթանակը։ Նույն ժամանակահատվածում թերևս Ադրբեջանի իշխանությունը պատրաստվում էր Հայաստանի սահմանամերձ բնակավայրերի ինտենսիվ ռմբակոծման երկրորդ գիշերվան, և մի քանի ժամ անց այդ ռմբակոծումը սկսել է։ Թողելի քննարկեին արդարադատության նախարարի պորտֆելի բաժանման կոմերցիոն մանրամասները, բայց գոնե սահմանամերձ մի որևէ բնակավայրում քննարկեին, այդ դեպքում քննարկումը գոնե ինչ-որ կերպ առնչություն կունենար հայկական պետականությանն ու դրա հետ կապված խնդիրներին։
Մա Մամուլի տեսությունը կազմել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք եթերը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։